Arnaldotegi EH Bilduko koordinatzailea, egunon.
Egunon.
Gaur goizeko albistea esaten genuen Euskadi Irratiak baiestatu ahal izan duena hezkuntza sailak eskuartean dituen lehentasunezko hipotesien artean lehentasunezkoena iraileko itzulera horri begira izango litzatekeela aurrez aurreko eskolak COVID-19aren aurreko egoerara itzultzea alik eta normaltasun guztienarekin, ikasle guztiak, gela guztietakoak, garraio eta jangela zerbitzuak barne.
Bueno, guk uste dut COVID-aren pandemiaren erdian beti mantendu izan dugula zuhurtzia eta ardura, ez? Eta nik uste dut hiru probintzietan zuk hitz egiten baduzu hezkuntza komunitatearekin, pues agerian gelditu dela gestionaiko katastrofikoa indela hor ere bai, ez? Lehenik eta behin ez delako konpartitzen eragileekin, langileekin, zer egin behar den eta zer ez den egin behar. Hemen badago nolabaiteko gauza bat agerian jarri behar dena, ez? Eta da, ez dago planifikaziorik, inork ez dakik kursua nola hasiko den, hemen esaten da, seguraski errepunte bat egon daiteke laurrian inork ez daki, baina mundu guztiak esaten du, eta horrek ez du bat egiten alako posizio batekin. Ez, lehentasuna asmoa edukitzea oso ongi dago, baina...
Zuen proposamena zein litzateke?
Gure proposamena izango litzateke, lehenengo momentutik esan duguna, eta da, hemen mai bat osatu egin behar da, eta esan genuen lehenengo momentutik, intersektoriala dena, ez digute kasurik egin, ez digute kasurik egingo, batzuk oso ohitua daudelako hitz egitera bere buruarekin, eta beraiei arrazoia ematen dieten egin. Eta dun guk, esan genuena izan duzen, hauteskundetaz hitz egin beharrean, gauza hau esan genuen, adibidez, adibideu jarri genuen baita, ez? Eta da, nola planifikatuko dugu kurtso hasiera? Unibertsitate publikoak eta ez publikoak, ikastolak, institutuak oso kezkatua dago komunitate hori, ez dakielako nola hasiko den kursua. Eta horrek exigituko duen inbertsio ekonomikoak, kontratazio berriak, geletan zeongo da, ratio berdina egongo da. Eta beraz, horrekin nola baiteko arrisku gehiago hartuko ditugu. Eta guzti horretarako, badago goza bat, edozein pertsona azpitin esango luketen bezala natural, egite duna da komunitate hori bildu eta guztion artean egitea hori. Eta nik ez dut uste baldintzak egongo direnik nolabaiteko lehengo kasillara bueltatzeko irutzen zait, ez dela oso zuhurra, ez dela zuhurtziarekin jokatzea hori egitea, ez? Eta segurazki, eta hori da esaten dutena komunitate, hezkuntza komunitatean, gauza bestera batetara egon beharko dira, online eta alako nolabaiteko neurriak egon beharko dira, ratioa jetxi egin beharko da, kontratazio berriak egon behar dira, lokalak apaindu egin beharko dira, lokal berriak ireki, eta guzti horretarako ez dago planik, dagoena da asmoak, eta asmoa zein da, asmo bakarra dago, eta esatea normalidadean bizi garela. Bueno, normalidadean bizi baldin bagera, ez dakiz zergaiti daukagun guk hemen, nolabaiteko estaldura bat, ez dakiz zergaiti maskarillakin ibiltzen geran, eta mundu eharrarekin aurkitzen ari gara kapitalismoak ekarri duena. Ja musurik ere ezin dugu eman, hori da etorkizuna.
Alarma egoerako dekretua, zeigarren aldiz luzatzeko dekretuaren aurrean abstenitu egin zineten atzo diputatuen kongresuan, duela bi aste sorpresa eragin zuen ituna, egin zenuten PSOE-rekin eta Unidas Podemosekin, oraingo honetan zuekin harremanetan jarri ere ez dira egin. Zer esan nahi du horrek? Atzeratu egin dituela, ikusita akordio horrek ze arrabots sortu duen?
Bueno, lehenik eta behin ez da egia, ez dutela gurekin harremanik eduki. Osea, gurekin harremanak naturalak dituzte, bai batzuk eta bai besteak, ez?
Maria Jesús Montero gaso ministroak esandakoa da, eh?
Bai, bueno, baina...
Ez zuela zuekin harremanetan jarri ere egin.
Bueno, nik esaten dedatena da, bueno, hori osoiko gauza bada esatea gurekin harremanak ez dituztela, baina gero ikusi zenez, harremana bat zeuden, eta nik uste du sekulako akordia egin genuela, bere garaia noen dala aste batzuk, eta hori jendeak ikusi dula, ez?
Bide batez akordio hori, noiz jarriko da indarrean, edo ze berme daukazue, zuek itzartu bezala jarriko dela indarrean, azkenean alderri sozialistak atzera egin baitu.
Nik uste dut, bueno, bermeak Espainiar gobernuarekin sekulan ez daudela, ez? Bueno, ikusi dugu hemen 40 urtetaz estatuta beraz dutela bete, beraz bermeak ez daude. Baina nik oso posizio lasaian ikusten dugu gure burua eta kontzientzia lasaiarekin guk mai gainean jarri genuen izan zen reforma laboralaren derogazioa. Eta gero bigarren puntu bat ere jarri genuen esanez hemen sorpetze prozesuak hemen beharko dira, sekulako krisi ekonomiko eta soziala etorriko delako, jendea babestu behar delako, eta esan genuena izan duzen, hemen ezin daiteke egon regla bakar bat estatu osorako, baizik eta hemen, depende ze egoera finantzieroan zaude, zure zorpetze tasa handiagoa ero txikiagoa izan daiteke. Eta guk hori ere lortu genuen. Ni komezitutan nago gauzak aurrera jungo direla. Bierak egin beharko ditugula, eta hasi behar gerala hitz egiten, nola gauzatzen den akordio hori. Eta akordio hori ez bada gauzatzen, ez da EH Bilduri kalte egiten zaiola, langilei baizik, Euskal Herriari baizik, eta gaizki geldituko dena da bere hitza betetzen ez duena. Orduan gu oso lasai daude, benetan, frogatu dugulako akordorako aukerak daudenean egiten dugula. Gainera akordioren edukiak ez dira EH Bildurentzat, baizik eta jendearentzat, eta guk hitza betetzen dugula beti ez.
Zuk aipatzen zenuen ez da egia, harremanik izan ez dutenik gurekin.
Ez.
Besteak beste Alderdi Sozialistak EH Bildurekin zabaldu duen bide horrek arnaz luzeagoa duelako, legealdi honen egonkortasuna bilatzen duelako?
Bueno, gu bere garaian investidura saioan oso galdera simplea. Uste dut askotan politikan aritzen garenoko, militantzian aritzen garenoko, gauza gehiagi komplikatzen ditugula. Ez? Gu galdera bat egin genion gobernu honi eta berriz ere, beti egiten dugun galdera da. Eta da, zuk zer egin nahi duzu. Eta zer egin nahi duzun hori garbi daukazunean, bilatu beharko duzu aliantza politika bat. Eta guk hiru esparrutan plantatu genion akordioak egitea. Ez? Lehenengo izan zen arazo nazionalari irten bide demokratiko hemen behar zaio, eta beraz hitz egin behar da autodeterminazio eskubideaz, erabakitze eskubideaz. Bigarrenik esan genion alor sozialean azken urteetan emandako murrizketak berritzuli egin behar dira, gainditu egin behar dira, eta berriz ere eskubideak eman behar zaizkio jendeari, eta bueno, akordia horrek ekartzen du, reforma laboralaren derogazia, eta hirugarrenik esan genion politika penitenziario arrunta aplikatu behar zaio euskal preso politikoei, eta ez eszeziozko politika. Hori egin ebalin badezute, bueno, aukera dago hitz egiteko eta akordatzeko. Besterik egin nahi balima dezute, beste aliantza batzuk bilatu beharko dituzu.
Arlo sozioekonomikoan ikusi dugu akordio hori, aldiz espetxe politikan eta zuge aipatzen zenuen autodeterminazioaren gaian urratsik espero duzu Sánchezen gobernuaren partetik?
Nik beti esan naiz oso eszeptikoa autodeterminazioaren inguruan. Nik uste dut ez dela egongo akordio bat nun Espainiar gobernu batek onartuko duen ez Kataluniari ez Euskal Herriari ere egiteko eskubidea. Momentuz, eta uste dut epe hartain luzera hori ezin daitekela espero, eta beraz horrek agerian utziko du gauza bat guretzat ere importantea dena, eta da aurreikustea Espainian egon daiteken gobernu aurrerakoienak ere ez dagoela pres onartzeko autodeterminazio eskubidea. Eta beraz horrek konklusio batzuetara eraman beharko gaitu, ez? Eta politika penitenziarioan egia da urrats gutxi eman dituztela, oso gutxi. Eta uste dugu horrek kalte egiten diola elkarbizitzari herri honetan. Eta uste dugu horrek gauza lazgarriak ekartzen dituela, orain ikusten ari garen bezala. Ez? Bueno, hori, pasaren astean, ero bandara amarregun, iktus bat eukizuen preso politiko bat badaukago, eta egoera zailan dauden beste batzuk ere bai, orduan guk egiten dugun proposamena da hemen, benetan elkarbizitzari buruz hitz egiten denean, ezintzaio elkarbizitzari begiratu begioker eta begiakar. Elkarbizitzak nola baiteko perfil eta erpin asko ditu. Eta besteak beste da, ez dela posible oraindik mantentzea, 10 urte pasatu ondoren, jendea milaka kilometratara egitzea. Jende nagusiak hartzaren egotea, preso gaixoak hor egotea. Eta uste dut hor zorrotzak izan behar garela. Eta gu lanean jarraituko dugu, hiru atal hauetan nola baitere ikusteko bidea dagoen ero ez. Eta gu bidea gotearen aldekoa gera. Eta gu ardura horrekin jokatuko dugu.
Estrategikoa da, hortaz EH Bildurentza, sozialistekin harremanak saretzea Madrilen, eta baita Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroan ere?
Nafarroan sustengatzen dugu. Bai, albideratu genuen Txibiteren gobernu bat, ez? Eta horrek frogatu egiten du, ba, nola baitere, aukerak irekitzen direnean, bagu hor gaudela prest ardurarekin jokatzeko. Egia da adibidez pandemiaren gestioaren inguruan alde oso nabarmena izan dela nola jokatu duen Txibitek eta nola jokatu duen lehendakariak hiru probintzietan. Lehendakariak Nafarroan bestera batetara gestionatu ditu gauzak. Lehendakariak Nafarroan, Txibite andereak sindikatuekin bildu zen. Ma intersektorialak bildu ditu. Gurekin harreman etengabekoa dauka. hemen guztiz kontrakoa gertatzen da, ez? Orduan,
nik uste... Txibitek EH Bilduren beharra badu Nafarroan, esan edut baita ere gobernua zuk esaten zenuen bezala sustengatzeko, beraz, alde horretatik logikia ere bada, harreman hori...
Bai, baina nik gogoratu nahi dut, orain dela la urte ontzirela hauteskunde autonomiko batzuk, eta herritarrek ez zioten eman gehiengo absoluta Urkullu hori. Eta Urkullu funtzionatu du gehiengo absoluta eukiko balu bezala. Hori da arazoa. Eta diputazio permanentea erabili du gehiengo absoluta eukiko balun bezala. Eta hori da guretzat nolabaiteko anomalia demokratiko bat.
Urkullu lehendakari atzoentzun bazenuen, bere jarreda da, jakina EH Bilduk aspalditik joan daneko urte askotatik duela amets alderdi sozialistarekin beste aliantza bat sortzea, eta horregatik ezinezkoa izan dela, besteak beste harreman hori estuagoa izatea abertzalen artean.
Bai, seguraski abertzalen arteko elkarlana ez da sustatu EH Bilduren erruz, ez? Eta bere garaian esaten zen, abertzalen arteko elkarlana ez da posible etaren violentzia dagoen bitartean. Bueno, 10 urte dira ez dagola, eta zergaitik ez dago. Eta hori zergaitik gertatzen da, bagu oso argi daukagu. Eta ez naiz sartuko alako leia batean, esateko beraien errua da, baina argi dago, Urkullu jaunak gauza ezberdinak egin ditu. Bata, Ibarretxek sortutako zikloa itxi egin du. Argi eta garbi, Ziaboga guztia eginez. Hori da egin duena. Bigarrenik, lehentasunezko aliantzak egin ditu Alderdi Sozialistarekin. Eta ez gurekin, gurekin ez du nahi. Eta ez du nahi logikoa delako, gurekin aliantza bat egiten balin bada, prozesu soberanista bat martxan jartzeko da. Eta ezkarretik egiteko, ero gutxienez, aurrera koia den ikuspuntu batetik egiteko. Bai, eta ordun berak ez du konfrontatu nahi Madridekin, bera alderdia beste estrategia batean dago, eta beraz, asko ze erosoago dago, ute bat eginez PSRekin, eta hor daude. Eta, bueno, guk Euskal Herria Bildun eta Ezker Independentista baditugu virtute asko, ez? Eta akatsak ere bai, noski, baina bada virtute bada diskreziarena, baina gaur indiskreto izango naiz. 2018ko otsailean gu lehendakariarekin bildu ginen. Oinarri eta printzipioen inguruan hitz egiteko, akordio bat geneukan. Donostian, marko inkomparable batean, alderdi ederren, gobernuak dituen eraikinetan. Eta ni Tarrafa Díez Usabiaga, berarekin.
Oinarri eta printzipio?
Printzipioak autogobernuaren inguruan lortutako akordioen inguruan. Eta guk, lehen aipatu izan dizut, politika guretzat era simpletan ere dekodifikatu daitekela, ez? Guk galdera bat egin genio. Beitu, printzipio eta oinarri hauek balio dute buru jabetza estatus batetara juteko. Hemen plantatzen dena da, erabakitze eskubidea, hemen plantatzen dena da, buru jabetza, termino ekonomiko, sozialetan eta barretan. Hemen planteatzen dena da, Euskal Herriaren nazio izaera, hemen plantatzen dena da, eskubide pila bat. Oinarri eta printzipio hauekin, bi gauza egin ditzazkezu. Bata da, berriro ere hau eraman erreforma estatutario huts batetara, uko eginez konfederazioari, autodeterminazioari, eta beraz, hori egin nahi baldin baduzu lehendakari, gurekin ez duzu aliantzarik egin behar, hori egin nahi baldin baduzu, PSOE-rekin egin behar duzu aliantza. Galdera oso simplea zen, norekin egin nahi duzu, zer. Eta gelditu zen erantzuteko, orain arte, bi urte pasatu dira, baina erantzun digu, eginez, zer egin dute autogobernu komisioan? Guk orain aluzinatu egiten dugu, PNV-ek esaten duenean, EH Bilduk ez dakit zer egin duela komisio horretan. Ez ez, komisio horretan bagenukan akordio bat, akorde hori apurtu indezute eta PSOE-rekin indezute beste akorde bat. Hori da gertatu dena. Haizu, ez da ezer gertatzen, baina izan gaitezen zorrotzak egiarekin. Eta beraz, gu garbi daukaguna da, bere gurekin ez dutela zer jakin nahi. Bueno, ongi, ez dutelako proiektu nazional bat herri honentzat, ez dutelako independentzia nahi, ez da aldarrikatu ere ez. Orduan, bueno, zilegia da, baina barkatu, izan gaitezen serioak, kulpa horrena Ezker Abertzaleak ez dukiko, edo Ezker Independentistak, zeta ni goratzen dut legislatura sigen nuela herri akordioa planteatuz. Herri akordioa planteatuz. Eta PSOE-rekin egin zuten ituna. Bueno, eta Abertzalen arteko lana sustatzeko, ba, seguraski Pasaia eta Andoain PSE-eri eman diotez. Guk beraie eman dizkiegu La Guardian eta beste toki batzutan alkatetza Peperen aurka.
Hortaz, deskartez izango litzateke ezkerreko aliantza bat EH Bildugatik balitz?
Ez, nik uste dut fase ezberdin batean bizi garela, historikoa ere bai, ez? Orduan, esaten duguna da, bueno, herri honetan galdera da. PNV-ek alor nazionalean ez badu ematen, PSOE eta Podemos ematen dutena baino gehiago, guk alor sozialean aukera gehiago ditugu koinciditzeko Podemos eta PSOE-rekin.
Baina zuk uste duzu alor nazionalean PSOE-ek beste ematen duela IAJ-ak, ez duela gehiago ematen?
Ez, ez, ez da hori forgatu du. Ez, PNV-ek orain azken momentuan planteatutakoa izan duzen erreforma estatutario bat. Eta zilegia da, norbaitek egin nahi du reforma estatutario bat, oso ongi, guk ez. Eta zerretik ez dugu egin
hortaz,
nahi,
uste dugulako
buru jabetza behar dugula, eta frogatu da. Orain adibidez esaten da, atzo entzun nun gobernu bozeramailea esaten, lehendakariak lurraldearen kontrola berreskuratuko dugula, jodez. Benetan, osea, kurioso egiten zait, ematen du el Club de la Comedia. Hemen frogatu dena koronavirusarekin bigauza izan dira, ero hiru. Lehenengoa izan du da, nahi dutenean kompetentzian kendu egiten dituzte, minutu batean. Eta kendu zizkiguten, guri eta nafarrei. Bigarrenik, orain bultatzei izute, bihar kentzeko asma balimako, kenduko izute barriz ere. Hori da autogobernua. Frogatu den bigarren gauza da, zu estadua, ez badokazu, ez bazera estadu bat, ez badakazu buru jabetzarik, beste batzuk erabakitzen dute, eta ez dute hemen erabakitzen. Erabakitzute dena. Naiz, gu Bizkaira juteko aukera daukagun ere, hori beraiek erabakiko dute. Eta hirugarrenik frogatu duna da Europan, estadua bueltan dela. Hau da, berriz ere, estaduaren beharra mai gainean dagoela. Zoritxarrez, eskuin muturra ari da horren atzean. Eta uste dut ezkerrak ere, berriro ere, frogatu, edo indarrean jarri behar duen erreflexioa dela, euskaldunak estadu bat behar dugu. Zen eta estadu bat ez bazera, beste batzuk erabakitzen dute zutaz.
Deseskalatzerako plan propioa egin zuen, bere garaian EH Bilduk, joan zen hasten berriz, jaiki deritza larrialdi plana, aurkeztu duzue. Bai. Jaiki, hitz jokoa eginez, uzten badiazu, atzo Urkulluk esaten zuen, Euskadi zutik dagoela, jada.
Bueno, galdetu jozu komertziantei, tabernariei, enpresa txikiei, eskolako komunitateari, eta saiozu zelan dauden, eta nik uste dut burbuja batean bizi dela, osea, jendea dago oso kezkatua osasun arloan, eta oso kezkatua alor ekonomikoan, enpleguaren arloan, eta bar, zergaitik, bueno, mundu guztiak ulertzen duelako, ba hemen, etorri daiteken krisi ekonomikoak kolpatuko gaituela. Eta guk gainera badaukagu ekonomia bat, nun industria pisu handia duen, eta baina industriaren pisu handiena automobilarekin, aeronautikarekin, eta bar, lotua dagola. Eta mundu guztia badator esaterakoan, ba, justo sektor horiek izango direla kolpatuenak, beraz, hor gaude, bale. Ez gaude zutik. Zutik egoteko plan bat egon behar da, eta ez du planik. Ez du planik, inorekin ez du hitzegin. Ez du planik. Hori, zu galdetu enpresariei, galdetu unibertsitatean, galdetu, eta ikusiko dena da improvisazio ikaragarria.
Zein da zuen jaiki planaren bai, neurri nagusiak?
Guk bi alorretan planteatu izan ditugu faseak, ez? Lehenengoa da, zutik jarri behar gera. Lehenengo fasea da. Zuti jartzerakoan, norabidea erabaki behar dugu. Zein da norabidea? Zer ikasi dugu? Ikasi dugu zerbait, pandemiarekin, orduan esaten duguna da. Zuti jartzeko txokeko neurriak behar dira. Ekonomikoak, hezkuntza komunitatean, eta bar. Eta horrek badu dekodifikazio erretz bat, ez da. Gu aurkituko gera, egoera batean, nun eukiko ditugu, sarrera gutxiago eta gastu gehiago. Hori da, lehen aipatzen ari nizasko sinpletasuna, ez? Eta uste dut hori komenigarria dela. Guk eukiko ditugu ingreso gutxiago eta gastu gehiago. Jendea langabezian geldituko delako, eta bar. Horren aurrean bi aukera daude. Bata da, eskubidea murriztea, eta gastua murriztea, eta bestea da, gu planteatzen duguna, eta da, ingresoak gehitu egin behar dira, eta gastua alor sozialean lehentasunez.
Ingresoa gehitu nola, zehaztu dezakegu, zuek aipatu ze COVID-tasaren bai, esate baterako, uste, baina zehaztu dezakegu ze enpresari zenbat...
Ba, adibidez, nik atzo entzuten nun lehendakari esan ez dena karrimatu behar dugula bueno, lan aman komunera, gure esfortzuak eta bar, eta baina denak esaten dugunean, nik gauza bat plantatzen dutez. Atzo lehendakariak esan zuna zen funtzionarioi murriztu ingo diozkiola soldatak, ez zun horrela esan, baina iragarri zen. Hori da aurreratu zuna, ez? Badakigu gainera jendearengan funtzionario hitza eta bar badituela, berez zenaiak eta halakoa, ez? Funtzionariak ordainduko dutea. Eta nik esate, denak harrimatu behar dugu nolabait ere eskua, pues lana mankomun bat egiteko. Iberdrolak ere bai. Petronorrek ere bai. Fortuna handiak ere bai. Patrimonia handia dutenak ere bai, lehendakari, bai, ados gaude. Baina horrek esan nahi du ingresoak gehitu egin behar dela. Eta hemen egin dira zikabak. Eta hemen ez presio fiskala ez da Europan dagoen presio fiskal berdina. Eta hori esaten duguna da, ingresoak nondik dagon tokitik atera behar da, fortuna handiak, patrimonia handiak eta enpresa handietatik. Eta bigarrenik, zertan gastatuko dugu
zenbateko diru? Zenbateko zerga aplikatuta?
Nik ez dut zenbaki bat emango, badut bat burua, baina ez dut emango. Nik nahiago dut gauzaiek guztien artean erabakitzea. Baina nik uste dut, posible izan beharko litzatekela, adibidez bi enpresa handi hauek planteatu ditut. Bueno, nik entzun nuen Josu Juni Imazei esaten dividenduak emango dizkiotela akzionistei. Eta Iberdrola gauza bera esan zuen. Milaka milioiko onurak dituzte termino ekonomikoetan. Hombre, hortik zati handi bat, nola baitere, o zati bat eman beharko lukete, herri hau ustuti jartzeko, ez? Eta gero bigarrenik, dago norabidea. Nora bueltatu nahi dugu? Ze mundura bueltatu nahi dugu? Guk ikusten genituenean gurasoak ezkatuak, bere seme alabak zeudelako nola baiteren zarratuak, eta atera gartziren, eta normala zen kezka hori. Horen kezka zein da, ze mundu utziko diogu hoiei? Larrialdi klimatikoaren inguruan zer egingo dugu? Transizio digitalaren inguruan zer egingo dugu? Nork lideratuko du herri honetan transizio eta iraultza digitala? Euskaltel saldu dutenak? Nork lideratuko du herri honetan transizio ekologikoa? Inzineradorak, abeerondiko trenak, hoiek egite dituztenak, hoiek egingo dute. Hemen nik uste dut bi aukera daudela. Eta profitatu behar direla. Eta nik askotan esaten dut, honekin bukatzen dut, badakiten loiatzen naizelako. Nik esaten, ni nahi dut herri jakintxu bat, ni nahi dut gobernu justo bat, ni nahi dut lege zuzenak ukitzea herri honetan. Baina baita ere nahi dut herri honetan Euskal Herri luze zabalean jende arduratsua duki. Eta jendeak orain hiru probintzietan 12an aukera bat izango du. Aukera bat izango du. Eta aukera hori aprobetxatu behar du. Eta erabaki behar du. Eta gero erabaki ondoren, hoiek erabaki hoien ondorioak arduraz onartu behar ditu.
Gero aurre elektoral horretan.
Bai, edo, alamo gurte, ba, nik uste dut honetan.
Kampaina aurreko giro honetan, bai. Etengabe sortu dira EH Bilduri irmotasun handiagoa eskatzeko deiak,
bai.
Besteak beste Patxi Ruizen egoera dela eta bai. Egindako pintaketen arira.
Bai.
Zuek esan duzue egoera horrek eta zuei egiten zaizuen eskaera horrek,
bai.
Zuek igatzeko asmo bat duela. Zuen proposamena desgastatzeko asmo bat dagoela egiten zaizuen demanda horren atzean. Eta nere galdera da, zuek horren jakitun izan da, ez litzateke askoz ere inteligenteagoa, EH Bilduk benetan guztiak asebetetzeko moduko nahi balen badak kondena hitza alde batera utzita ere adierazpen bat egitea?
Bueno, guazen hasieratik, ez? Mundu guztiak daki EH Bilduk ez duela zer ikusirik gertaera hoiekin, esan edu pintaketekin eta barrarekin. Mundu guztiak daki hori gure reflexiotik kanpo dauden gauzak direla. Hemen dagoena da, bai batzuk eta bai besteak, asmo ba, eta bakarra dutela.
Batzuk eta besteak nortzuk dira?
Pintaketak egite dituztenak eta pintaketaren inguruan interpelazio egite duten helburu bakarra dute. Eta da, Euskal Herria Bildu ahultzea. Eta ordun, nere galdera da, norbaitek pentsatzen du Euskal Herria Bilduk ontzak hartzen ditula gauza horiek, ondo iruditzen zaizkiola, ez. Beraz, norbaitek pentsatzen du gu gaudela horren atzean, ez. Ordun, guri interpelatzen gaituzten horiek zerbait egite dute hori. Ni beste gunean esan nuen.
Ezkerra bertzaleak iraganeko zama bat duelako oraindik gainean.
Baina hemen zamak dena dauzkagu, eh? Hemen zamak dena dauzkagu. Ematen du herri honetan zama bakarra ezkerra bertzalea duela, zama baldin bada. Bueno, eta horrek ze esan nahi du. Ezkerra bertzaleak nola baitere kapaz izan dela borroka armatua ekuazio politikotik ateratzea pintadak egiteko, benetan. Benetan, norbaite pentsatzen du hori. Norbaite pentsatzen du hori, kuriosoki, beti gertatzen dela hauteskundea daudenean. Beti gertatzen da. Eta norbaite pentsatzen du serioa dela egoerari erreparatzea bakarrik alor horretatik. Mundu guztiak daki, EH Bildu oso irmoki planteatzen dula bide batzuk Euskal Herria askatzeko eta beste motatako jendarte bat osatzeko. Bueno, jarraitzen dute latigillo horrekin, ez? Eta etengabean, gu mundu guztia daki ze pentsatzen dugun horretaz. Gehiago esango nuke, eske egiten dituztenak badakite ere bai.
Baina zuek zer horrek izan zarete, kezka azaldu duzuenak giro aurre elektoral honetan horrek zuen desgastea bilatzen duela.
Nik uste dut ez dela desgasterik egongo jende Euskal Herrian, jendeak badakielako argi eta garbi gunun gauden, ez? Ara, era berean esaten duguna da, bueno, norbait pentsatzen du neri ondo irutzen zaidala hiltzailea deitzea Idoia Mendiari. Ez. Baina guri gauza bera deitzen digute, eta manifestazio batzuetan esaten da PSOE hiltzaile, EH Bildu laguntzaile. Eta gu lagundu dugu, bai, eh? Lagundu dugu Patxi Ruiz isolamenduan ez egotea. Lagundu dugu Patxi Ruiz bestekidekin sartzea. Eta lagundu dugu modulu arrun batean egotea, nun omen funtzionarioa mehatxatu zuena, eta nik ez dakazalantzarik horrela izango zela, modulo horretara ez egotea. Hori da PSOE Bilduk egin duen laguntza, eta prest gaude alako laguntza egiteko. Orduan, esan edoena da, bide bakar eta bide oker begiratzen dizaiola, honi, zatik, ni esan dute, berri esan dute, ni ez nahu ados egiten diren hainbat gauzekin. Gero gia da ere superlatiboki egiten direla gauza hauek, ez? Porque, karo, pintada bat eraso bat balin bada, ba, ni, Minneapolisen gertatzen dena jaztak izardan, ez? Baina begi bakar eta bideokerrarekin begiratzen dela zetun danean da, nik aldi berean ez ditu kontundentziarekin ikusten hauek, esan ez, 10 urte pasatuta, bihar, orain COVID-a dagoelako, baina bihar ume pila bat herri honetan motxila egingo dute bere gurasoak ikusteko. Eta preso gaixoak kartzena jarraitzen dute. Eta preso eda adinekoak kartzena jarraitzen dute. Eta non dago kontundentzia hori beraien partetik? Nortzuk esaten zuten violentziari gabe dena posible izango zela? Nortzuk esaten zuten violentziari gabe dispersia bukatuko zela? Eta gezurtero hauek profesionala direnak. Interpelatzen gaituzte, ez, gu ez gaude horren atzean. Guk beste motatako estrategia planteatzen dugu herri honetarako. Guk reforma laborala derogatzen ditugu.
Atzo jakin genuen, eta galdetu nahi nizun erreakzio ofizialaren bila. Gaurre konzentrazioak izango baitira Hernani eta Zarautzen, bi eraso sexista salatzeko, biak ere, bi herrietan Ezkerra Abertzaleko erreferentziazko kidei aurpegiratzen zaizkien erasoak dira. Zarauzko kasuan Arrano Herriko Tabernako zerbitzari bati ustez zinegotzioi batek egindako erasoaren ondoren sorturi leporatu diote kasua ezkutatu nahia.
Bai, bueno, nik uste dut oso injustua dela hori, ez? Nik gogoratu nahi du gauza bat, eh? Eta da, guk badugu
asteko barkatu, eh? Bai. Sortuk persona hori Zarauzko zinegotzi hori kanporatu egin du alderritik.
Bai, lehenengo momentutik apartatu egiten da alako salaketa badagoenean. Eta gero badago protokolo feminista bat. Eta nik uste dut interesgarri izango zela, lehen aipatu dugu pribatuan, ez? Baina protokolo feminista hori eramaten dutenak Ezkerra Abertzalean egunen batean gonbidatu eta azaltzeko zer egiten du Ezkerra Abertzaleak alako kasuetan. Lehenengo apartatu egiten du. Bigarrenik, ikuspegi feminista batetik ez du alor punitibura jotzen, baizik eta alor reparadorera jotzen du. Eta hitz egiten da erasotzailearekin, hitz egiten da biktimarekin, hitz egiten da komunitatearekin, eta saiatzen gera protokolori eramaten. Erasotzailea protokoloa ez badu onartzen espulsatua da, lehenengo momentutik, bai? Hori da egiten duguna. Bueno, nik badut adibide bat oso garbia dena Ezkerra Abertzaleak eta Euskal Herria Bilduk ze gauzak egiten ditun kasu hauekin, ez? Ezke guk, kanpaina elektoral baten erdian, Europako hautagaia apartatu genuen gure zerrendatik, nola guk izkutatzen dugula zer. Eta horrek kalte egin zizaik egun kanpaina elektoralean, baina gu horretan oso zorrotzak gera.
Eta hortaz nola ulertzen duzu, zer hauztik egiten zaizuen salaketa besteak beste?
Bueno, ez tazka datu guztiak ez, baina didakidanez, neskarekin hitz egin dugu, hitz egin zuten, erasotzailearekin hitz egin da, komunitatearekin hitz egin da, eta gero gertatu egin zena izan duzen COVID-aren ondorioz, nola baitere, erralentizatu egin zela hori. Neri esan diaten ez neskak eskatuta, baina be uste dut bera gezurtatu dela, nik ez dakat datorik. Baina nik badakit zeintzuk diren Ezkerra Abertzaleko emakumeak hortaz arduratzen direnak, eta nik sinisten ditut. Orduan, berriro diot, guk kanpaina elektoral baten erdian gure zerrenda burua apartatu genuen. Eta orain espulsatua dago Ezkerra Abertzaletik, bai? Ikusiko dugu kasu hauetan nola dijoazten gauzak, baina neri oso mingarria eta onartezina iruditzen zait, Ezkerra Abertzaleari esatea, nola baitere alako kasuak izkutatzen dituela. Ez da egia, mingarria da, eta ezin daiteke esan, gu horretan oso zorrotza garelako.
Arnaldo Tegi, Etxe Bilduko koordinatzaile nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Zuei, mila esker.